Referendumā vēlētājiem patiesībā būs jāatbild uz trīs jautājumiem. Vai laulība var būt vienīga savienība starp vīrieti un sievieti, vai viencimumu pāriem jāizliedz bērnu adopcija, un vai bērniem vai viņu vecākiem ir tiesības atteikties no mācību priekšmetiem, kuros tiek runāts par dzimumu jautājumiem vai eitanāziju. Lai referendumu uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās vismaz 50% balstīsīgo. Tomēr Slovāki par šo balsojumu izrādījuši visai mazu interesi, un aptaujas liecina, ka uz vēlēšanu iecirkņiem dosies tikai trešdaļa balstīsīgo. Krietni mazāk nekā nepieciešams, lai referendums būtu spēkā esošs.